Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama smo do 14 sati u pregledu događaja za 26. februar. Rusija bi mogla nakon Ukrajine da destabilizuje i Crnu Goru, izjavila američka podsekretarka za odbranu Christine Wormut. Parlament Crne Gore se danas izjašnjava o amandmanima novog zakona o Ustavnom sudu. Američki državni sekretar John Kerry optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu otimanjem zemlje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocijenio da prijetnje novim sankcijama Moskvi dokazuju da Washington i Brisel ne žele da uspije primirje u Ukrajini. Osim aktuelnosti iz Crne Gore, u ovoj emisiji bilježimo i događaje iz regiona. Zemlje Zapadne Evrope poručuju da su male šanse za dobijanje azila za građane Zapadnog Balkana. Potvrđuju to tražioci azila koji su vraćeni na Kosovo.
Pa mi smo 2 godine tamo. Ja i nemamo nikakve šanse što se tiče papira sa Balkana, Kosovo, Bosna i tako dalje. To ne priznaju.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov komentarisao je najave novih sankcija Moskvi optužbom da Washington i Brisel ne žele da uspije primirje u Ukrajini.
Oni žele stvoriti histeriju i odvući pažnju sa nužnosti primjene sporazuma iz Minska.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna od država koje bi Rusija mogla pokušati da destabilizuje nakon Ukrajine je i Crna Gora, ocijenila je podsekretarka za odbranu Christine Wormut pred Odborom za oružane snage Kongresa. Kako prenose vijesti, Wormut je kazala da bi se prije svega moglo krenuti na manje zemlje koje nisu članice NATO-a, kao što je Crna Gora, i pokušati ih destabilizovati kroz neke od informacionih operacija i tehnika koje je Rusija koristila u Ukrajini. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su danas sjednicu izjašnjavanjem o 45 amandmana na novi zakon o Ustavnom sudu. Tim izmjenama se obezbjeđuje sudska financijska nezavisnost, a predviđeno je i da parlament u buduće ne traži mišljenje skupštine prije odlučivanja o ustavnosti pojedinih zakona, što je, kako je obrazloženo, predloženo na osnovu sugestije Venecijanske komisije. Konstituenti Demokratskog fronta počet će sa obilaskom terena kako bi se pripremili za ulične proteste, dogovoreno je na sjednici predsjedništva tog političkog bloka. Mediji prenose da je prije početka razgovora o prelaznoj vladi na predsjedništvu dogovoreno da, ukoliko taj projekat ne uspije, pozovu građane na ulicu. Opcije o djelovanju opozicije nakon neuspjeha formiranja prelazne vlade samo su plasirane kroz medije, a SNP nije dobila ni jedan zvaničan poziv kako bi se o tome mogli izjasniti, kazao je lider te stranke Srđan Milić. On je nakon sastanka sa predsjednikom parlamenta Švedske Urbanom Ahlinom novinarima kazao da inicijativa opozicije koje se plasiraju u medijima izgledaju kao švedski sto. Na pitanje kako će SNP djelovati kada iz opozicijnih struktura dolaze predlozi o formiranju vlade u sjenci, organizaciji protesta i napuštanja parlamenta, Milić je rekao da se ta partija neće opredijeliti ni za jednu opciju prije dobijanja zvaničnog poziva. Prema najnovijim podacima Europske komisije, broj azilenata iz Crne Gore je najmanji u regionu. Građani Srbije i dalje prednjače po broju zahtjeva za azil u Zapadnoj Europi sa 42% svih azilenata sa Zapadnog Balkana. Slijede Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija pa Crna Gora. Gotovo 3/4 svih azilenata tražili su azil u Njemačkoj, uprkos gotovo nikakvim šansama da im zahtjev bude odobren, saopštila je komisija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu otimanjem zemlje te da proruski pobunjenici ne poštuju dogovoreno primirje. Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocjenjuje da prijetnje Zapada uvođenjem dodatnih sankcija Rusiji dokazuju da Washington i Brisel ne žele da primirje u Ukrajinu uspije. Ruske agencije javile su da je u akciji snaga bezbjednosti u Dagestanu na Sjevernom Kavkazu ubijeno 6 militanata. Dagestan se suočava s nasiljem povezanim sa islamističkim pobunjenicima koji vuku korijene iz 2 postsovjetska rata u susjednoj Čečeniji, kao i sa organizovanim kriminalom, političkim sporovima i rivalstvom različitih klanova. BBC je objavio da se Mohamed Envazi iz Londona krije pod maskom Džihadi Džona, koji na nekoliko videozapisa militanata islamističke države odsjeca glave otetim ljudima. Prethodno je i Washington Post pisao da se radi o Envazi, o mladiću koji potiče iz dobrostojeće porodice, odrasta u zapadnom dijelu Londona i koji je diplomirao kompjutersko programiranje. Američki državni sekretar John Kerry je izjavio da Sjedinjene Američke Države i Iran imaju zajednički interes u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država, iako te dvije zemlje nisu ostvarile vojnu saradnju. Kerry je to rekao u Kongresu dok u Ženevi traje odlučujuća runda pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu. To je prvi put da jedan visoki američki zvaničnik eksplicitno govori o zajedničkom interesu Irana i SAD. U samoubilačkom napadu na tursku ambasadu u Kabulu poginula je najmanje jedna osoba. Bombaš samoubica zaletio se vozilom punim eksploziva u automobil turske ambasade, a napad se dogodio u dijelu grada u kojem se uz Tursko nalaze još i njemačka i iranska ambasada. Odgovornost za napad preuzeli su talibani.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Upozorenje sa najviših adresa i Sjedinjenih Američkih Država da bi Rusija mogla destabilizovati Crnu Goru uz još jedan broj zemalja u Crnoj Gori se shvata ozbiljno, a poznavaoci globalnih prilika tumače da ona potvrđuju da se Crna Gora što prije treba naći u bezbjednosnom okviru NATO saveza. Srđan Janković.
Podsekretar za odbranu Sjedinjenih Država Kristin Wormuth saopštila je na saslušanju pred Odborom za oružane snage Kongresa da je Crna Gora jedna od zemalja koje bi Rusija mogla pokušati da destabilizuje nakon Ukrajine. Rusija bi mogla krenuti na zemlje koje nisu članice NATO, kao što je na primjer Crna Gora, neke od manjih zemalja i pokušati da stvori nestabilnost, da pokuša da iskoristi neke od informacionih operacija i tehnika koje smo vidjeli da su koristili u Ukrajini, rekla je Wormuth odgovarajući na pitanje jednog od kongresmena o mogućoj budućoj strategiji Rusije. Izjavi Wormuthove prethodio je stav američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je ocijenio da se čitav niz evropskih zemalja, a među njima i Crna Gora, nalaze na liniji vatre kada je riječ o odnosima Vašingtona i Moskve. Povodom izjava američkih zvaničnika zatražili smo komentar iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, a nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da zabrinjava već sama okolnost da su upozorenja motivisana rastućim uticajem Rusije u Europi umjesto izgradnje partnerstva. Rusija nastoji da se vrati na pozicije globalne sile, a Balkan je od strateške važnosti za Rusiju. Izjave globalnih sila govore o postepenom vraćanju hladnoratovske atmosfere, kaže Lukovac.
Upozorenja, pogotovo ako ona dolaze iz SAD sa tako visokog nivoa, treba ozbiljno shvatiti. Po meni, Crna Gora bi trebalo da nastavi sa reformama, da osvaja vrednosti, standarde na putu prema integracijama, o čemu će odluku donijeti građani i državni organi. Drugo, ona mislim treba da održava i unapređuje dobre prijateljske odnose i sa SAD-om i sa Rusijom i drugim utjecajnim činjenicima međunarodnih odnosa. I također mislim da bi Crna Gora trebala sa pojačanim oprezom da prati moguće linije utjecaja pojedinih inostranih činilaca na javnost i eventualno, kako se upozorava, na pokušaje destabilizacije prilika u Crnoj Gori. To bi posebno moglo biti povezano sa očekivanim pozivom za članstvo u NATO-u i donošenjem odluke u vezi sa tim.
Izjave američkih zvaničnika govore da je politika zvanične Crne Gore evropskih i euroatlantskih integracija ispravna i od nje neće odustati, saopštio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković, odgovarajući na pitanje da li izjave američkih zvaničnika treba da zabrinu.
A sama izjava kao izjava, posebno sa te adrese, je ozbiljna, upozoravajuća i sigurno da će se prema njoj svi ozbiljni morati na vrlo promišljen način postaviti. Nažalost, to je još jedna potvrda tih globalnih sukoba, poremećaja na međunarodnoj, ne samo političkoj sceni, sukoba u kojima su male države, mali narodi, male zajednice samo kolateralne štete.
Podsjećajući na ranije izjave iz Rusije u odnosu na Crnu Goru, koje su tada pozivale na opreznost, Član Odbora za međunarodne odnose Borislav Banović smatra da sadašnja upozorenja iz Sjedinjenih Država govore da Crna Gora treba da što prije bude unutar bezbjednosnog okruženja NATO-a.
Zadnja upozorenja, je li sad već izvoričnih nivoa američkih spoljnopolitičkih institucija, to potvrđuju da se tu sve, sve stvar malo i vjerojatno je zagrijala i izdigla na neki viši nivo i da je potrebno i na taj način na to upozoriti. To za državu treba da bude upozorenje za društvo, da mi shvatimo prije svega da te rešavamo stvari i pozicioniramo se u skladu sa našim unutrašnjim interesom, taj spolji aspekt naše politike, dakle, i da jako puno tome vodimo računa i naravno što je moguće korektnije saradnje sa svima koji mogu u pozitivnom i negativnom smislu opredeliti naše unutrašnje stanje.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji odbacuju mogućnost da bi Rusija mogla destabilizovati Crnu Goru. Portparol Jovan Vučurović kaže da ta stranka ne pridaje značaj izjavama iz Sjedinjenih Država.
Ne pridajemo ovakvim izjavama preveliki značaj, pogotovo što je Crna Gora kao država na ovom tlu opstala upravo zahvaljujući podršci i pomoći Rusije, nekadašnje carske Rusije. Rusija nikada nije destabilizovala i ugrožavala, nego samo podržavala Crnu Goru i ne vidim razlog zašto bi je sada destabilizovala. Ljudi u Crnoj Gori Rusiju ne doživljavaju kao neprijatelja, već suprotno kao istorijskog prijatelja i saveznika i mi nemamo nikakvih negativnih sjećanja i iskustava sa Rusijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A što se dešava na globalnoj političkoj sceni, američki državni sekretar John Kerry optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu otimanjem zemlje i upozorio Moskvu da proruske snage nisu ispunile uslove prekida vatre. Istovremeno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kritikovao je američkog državnog sekretara Kerrya i ostale zapadne zvaničnike zbog prijetnji da će Moskvi biti uvedene nove sankcije ako ne promijene odnos prema Ukrajini. Detaljnije Biljana Jovićević.
Na preskonferenciji u Moskvi Sergej Lavrov je prijetnju novim sankcijama ovako prokomentarisao.
Oni žele stvoriti histeriju i odvući pažnju sa nužnosti primjene sporazuma iz Minska.
Oštra reakcija ruskog ministra uslijedila je nakon što je John Kerry pred američkim senatorima juče konstatovao da se ni Rusija ni snage koje oni podržavaju nisu ni primakle ispunjavanju svojih obaveza prema posljednjem sporazumu iz Minska. Lavrov je rekao da ovakve primjedbe pokazuju zapravo nedostatak želje kod Sjedinjenih Država i Europske unije da se primjeni dogovor iz Minska. Zapadni zvaničnici pa kažu da Moskva i separatisti koje podržavaju, a koje drže dijelove istočne Ukrajine, odbijaju da primijene sporazum o prekidu vatre. Na to ruski šef diplomatije kaže.
Svi pozivi da se kritikuju pobunjenici, Rusija ili bilo ko drugi zbog kršenja vatre imaju samo jedan cilj, da se ne dozvoli prelazak na političko rješenje krize, prelazak na dijalog između Kijeva i istoka Ukrajine, ravnopravan dijalog čiji su cilj ustavne reforme, uz punu podršku i međunarodno priznanje prava građana u ovim ukrajinskim regionima.
Američki državni sekretar John Kerry jučer eksplicitno optužio Vladimira Putina za destabilizaciju Ukrajine kroz otimanje zemlje, dodajući da su pripremili novu rundu potencijalnih sankcija koje će zavisiti od toga što će se dešavati sa prekidom vatre u narednih nekoliko dana. Cilj sankcija je dalje slabljenje ruske ekonomije. Primjer je prema Minsku 2 na snazi od 15. februara, ali su ga separatisti ignorisali i nastavili ofanzivu na Debaljcevo, strateški važno čvorište, prema pobunjeničkim utvrdama Donjecku i Lugansku, sve do ga nisu okružili i prisilili ukrajinske snage da se povuku. Borbe su od tada u značajnoj mjeri opale, ali ne i potpuno prestale i ima naznaka da je proruskim separatistima mogući novi cilj, također strateški vrlo važna tačka Mariupolj, lučki grad na Azovskom moru pod kontrolom ukrajinskih snaga. Prvi put od kada je na snazi primirje, ukrajinska armija je saopštila da u sukobima 25. februara nije bilo mrtvih, ali jeste povrijeđenih. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju još nije potvrdila da ima bilo kakvog povlačenja teškog naoružanja, što je također jedan od ključnih uslova iz Minska. Povlačenje je trebalo da počne prije 2 dana nakon stupanja na snagu primirja, a ukrajinska strana je rekla da neće započeti sve dok primirje ne počne da se poštuje u potpunosti i ne zaustave svi napadi separatista, što je uslov koji je Sergej Lavrov nazvao smiješnim, jer kako je rekao, svi shvataju da tamo nema idealnog primirja i idealne obustave vatre. Kijev i zapadne vlade vjeruju da Rusija želi da oslabi Ukrajinu i drži podalje od NATO-a uspostavljanjem takozvane zone zamrznutog konflikta u godinama što slijede. I francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius poručio je juče da će se Moskva suočiti sa jačim sankcijama Europske unije ukoliko separatisti krenu na Mariupolj. Poslednjih su dana učestale jake riječi zapadnih zvaničnika na račun Moskve zbog nastavka sukoba na istoku Ukrajine. John Kerry je u utorak otvoreno rekao da mu ruski lideri lažu u lice oko konflikta, a upitana vjeruje li Putinu kad kaže da želi mir u Ukrajini, američka savjetnica za nacionalnu sigurnost Suzanne Rice je za tamošnju televiziju odgovorila: "Zar vam tako glupa izgledam?" "Ne, potpuno ozbiljno ne. Ne možete držati za riječ Vladimira Putina jer njegova djela neprekidno pobijaju njegove riječi, naročito u kontekstu Ukrajine", navela je Rice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaća aktuelnost. Klinički centar Crne Gore je danas objavio da se obustavljaju posjete hospitalizovanim bolesnicima zbog porasta broja registrovanih slučajeva oboljelih od gripa. Nadležni su registrovali prošle sedmice stopu od 147 oboljelih na 100.000 stanovnika, što je skoro za 50% više od epidemijskog praga. Nakon te informacije nadležni se još nisu oglasili, a mi pokušavamo da odgovorimo na pitanje što će, ukoliko epidemija bude proglašena, to značiti za građane, odnosno kakve su procedure i restrikcije predviđene u tom slučaju, pripremio Predrag Tomović.
Nadležni organi registrovali su prošle sedmice stopu oboljevanja od gripa gotovo 50% veću od epidemijskog praga. To je informacija koju su objavili mediji, ali za sada niko nije potvrdio niti demantovao te navode. Prema pisanju štampe iz Instituta za javno zdravlje, od 16. do 22. februara registrovali su 147 oboljelih na 100.000 stanovnika. Upućeni međutim smatraju da je stvaran broj znatno veći s obzirom na to da ne traže svi oboljeli od gripa pomoć doktora. U međuvremenu iz kliničkog centra Crne Gore saopštili su da su zabranili posjete zbog porasta broja oboljelih od gripa, bolesti sličnih gripu i respiratornih infekcija. Do početka ove emisije direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša nije odgovorio na pitanje da li je registrovana epidemija gripa i da li su predložili Ministarstvu zdravlja da proglasi epidemiju. Čekanje nadležnih da se oglase oštro je kritikovao član Skupštinskog odbora za zdravstvo Janko Vučinić, koji upozorava:
"Kod nas reagujemo onda kad se dogode neke teže posljedice, kao što je bilo nedavno što se desilo u Bijelom Polju. Uvijek tako reagujemo po završenom poslu i onda od svega nakon toga, od sve te priče, nemamo nikakve koristi. Treba reagovati odmah i mislim da ti podaci zaslužuju da se reaguje podhitno."
U objašnjenju Ministarstva zdravlja kada se i u kom slučaju proglašava epidemija, piše da je za epidemiju gripa, koga uobičajeno karakteriše masovno oboljevanje, na međunarodnom nivou postignut dogovor o definisanju epidemijskog praga. Za Crnu Goru on iznosi 100 osoba sa simptomima gripa koji se obrate ljekaru za pomoć na 100.000 stanovnika u toku jedne kalendarske sedmice, navodi se na sajtu ministarstva. Član odbora za zdravstvo i doktor Halil Duković kaže da je virus gripa u Crnoj Gori aktivan u ovom periodu godine, kao i da su ove godine simptomi uglavnom na plućima, pa su ljekari već registrovali nekoliko teških upala kod pacijenata.
"Onaj ko osjeti jedan simptom gripe, preporučuje se izolacije u kućnim uslovima sa pojačanom vitaminskom hranom, znači što više voća i povrća, što više tečnosti. Također, ukoliko svaki pacijent primijeti da su ti simptomi sve jači i jači, obavezan je i pregled ljekara."
Doktora Dukovića pitali smo kako će eventualno proglašenje epidemije gripa uticati na građane i koje su sve procedure i restrikcije predviđene u tom slučaju.
"Ako ti simptomi budu jače izraženi na većem broju osoba, onda se obično zabranjuju javni skupovi, odnosno svi oni skupovi u kojima može lakše doći do kontakta i da prenosa bolesti, jer znamo da je to jako kontagiozna, znači jako prelazna zarazna bolest i vrlo lako prođe s jednog na drugog. Ali mislim da to do sada nije bilo u praksi. Eto, medicina je takva da nikad ne znate kako će koji virus reagovati ili koja se bolest razvijati, ostaje je da se vidi, ali mislim da do toga neće, nije ni do sada dolazilo, mada se preporučuje samo da se izbjegava tu javni skupovi, ali moguće je doći i do zabrane ukoliko se procijeni da epidemiološka situacija može da se pogorša.
Ljekari upozoravaju da je u posljednje 2 do 3 sedmice povećan broj pacijenata sa simptomima virusnih i respiratornih infekcija i da je najviše oboljelih među đacima, djecom iz vrtića i uopšte ljudima koji borave u kolektivima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U strategiji za borbu protiv trgovine ljudima navodi se da su žrtve seksualne eksploatacije u lancu prostitucije najčešće žene. No koliko država zaista radi na suzbijanju ove pojave ako posljednja sudska kazna, odnosno nagodba, glasi 100 dana zatvora za krivično djelo posredovanja u lancu prostitucije? Odgovor je Lela Šćepanović potražila u Odboru za rodnu ravnopravnost i u civilnom sektoru.
Osnovni sud u Kotoru kaznio je okrivljene za posredovanje u vršenju prostitucije Rada Božovića, starog 51 godinu, sa 100 dana zatvora, a Miloša Vlahovića i Marka Jovanovića sa mjesec dana robije, pošto su se sva trojica nagodila sa tužilaštvom i zaključili sporazum o priznanju krivice. Božović, Vlahović i Jovanović uhapšeni su 7. avgusta u policijskoj akciji Marina, kada su inspektori upali u noćni klub San Remo u Budvi nakon višemjesečnog policijskog praćenja. Tada je saopšteno da se sumnja da su organizovali lanac prostitucije, a hapšenju su prethodile brojne dojave da se u San Remu pružaju seksualne usluge za novac. Pored organizatora, tada je uhapšeno i 9 djevojaka koje su u klubu zvanično radile kao gogo igračice, što je bio paravan za bavljenje prostitucijom. Rade Božović je, kako je tada saopštila policija, rukovodio poslovima i pronalazio glavne klijente. Kazna za djelo koje mu se stavilo na teret je 100 dana zatvora. Odgovore na pitanja šta o ovakvoj odluci suda i visini kazne misle tražili smo u Skupštinskom odboru za rodnu ravnopravnost. Predsjednica tog odbora i poslanica vladajuće demokratske partije socijalista Nada Drobnjak, iako je danas bila prisutna u Skupštini, nije, kako nam je saopštila, zbog bolesti u mogućnosti da nam prokomentariše ovu informaciju. Njena koleginica u odboru i parlamentu Crne Gore, Draginja Vuksanović iz socijaldemokratske partije, uz napomenu da ne komentariše sudske odluke, ovako je odgovorila.
Kada je u pitanju nagodba, znači da je to volja dvije strane. Lični moj stav i kao pravnika i kao žena je da nemam komentara. Uviše je bilo više kako moj izgled. Zaista nemam komentara. Pitan se li to moguće.
Dugogodišnja aktivistkinja ženskog NVO sektora i direktorica Sigurna ženske kuće Ljiljana Rajičević naglašava da je sve više razočarana odlukama sudija koje, kako smatra, imaju osnova da mnogo više kazne ljude koji zarađuju ogroman novac preprodajom ženskog tijela.
Ipak se odnose ignorant prema ženskom pitanju. Što se tiče preprodaje i trafikinga, to je najsuroviji vid nasilja koji možete vi da zamislite. Znači, ako vam neko uzme dokument, može da radi sa vama što god hoće. Ako vas svrbuje ili ucjenjuje, to može da radi od vas što god hoće. I to sudije trebaju da znaju i imaju osnova da mnogo više kazne i do nekoliko godina ljude koji zarađuju ogroman novac na prodaju ženskog tijela. Vidi se to i po neriješenim slučajevima i po tim nekim akcijama koji su oni dužni da sprovedu s vremena na vrijeme. To su one usaglašene akcije. Čitav region u istom trenutku kreće u neku raciju i onda oni imaju neku žrtvu i imaju one koji su zločinci. Ali ovo po prvi put čujem da sudija može se nagodi sa kriminalcem koji pravi najstrašniji zločin prema ženama i prema ženskom tijelu uopšte.
Podsjetimo, Rade Božović, koji je dobio 100 dana zatvora za ovo djelo, godinama je vodio najpoznatiji noćni klub u Podgorici, Valentino, i sumnječio se da je organizovao mrežu koja je podvodila djevojke zaposlene kao plesačice u klubu. Komentarišući nagodbu kotorskog tužilaštva i okrivljenih, Maja Rajčević iz Centra za ženska prava traži oštriju kaznenu politiku za učinioce ovakvih djela, jer smatra da, citiram, država žmuri na ovakve pojave.
Sve ovako blaga kaznena politika i prosto samo procesuiranje ovih djela koje je prilično rijetko, znamo to i sami, u stvari loša poruka kako za žrtve trgovine ljudima koje bi eventualno mogli biti svjedoci u sudskim postupcima, tako i za žene koje su u lancu prostitucije, ali istovremeno šalje poruku prosto da država nije dovoljno spremna da ovaj problem zaista adekvatno rješava. Neka imena koja se pominju u ovim slučajima prostitucije veoma su poznata ženskim organizacijama koje radi i radila su sa žrtvama trgovine ljudima, tako da negdje imamo utisak da država žmuri prosto kada se ove pojave u pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna priča iz susjedstva. U Prištinu je vraćena prva grupa ljudi koja je ilegalno emigrirala u zemlje Evropske unije. U međuvremenu evropski zvaničnici su ponovili da su male šanse za azilante sa Balkana da dobiju boravak u Zapadnoj Evropi, pa se povratak druge grupe Kosovara očekuje danas, javlja Amra Zeneli.
Betim Uka iz Podujeva vraćen je iz Budimpešte. Kaže da ovo nije prvi put da je ilegalno emigrirao i da će ponovo raditi isto. Vratili su me iz zatvora. Onaj ko uspe da izađe, dobro za njega. Onaj koji ne uspe, ostaje u zatvoru. Ponovo ću da napustim Kosovo. Ovdje nema ničeg, kazuje on. Na aerodromu ga je sačekala porodica. Njegov otac Sahid kaže da je Betim napustio Kosovo u potrazi za boljim ekonomskim uslovima. Moj sin je otišao zato što ovdje nema perspektive. Nema posla i nema ničeg. Mi smo 10 člana porodice i niko ne radi, kaže Sahid Uka. U ovoj grupi povratnika bilo je i građana Kosova iz ostalih zajednice, kao što su srpska i romska, a koji su emigrirali pre nekoliko godina. Iz Nemačke je vraćen i Nikola Mihajlović sa njegovom porodicom, inače iz Severne Mitrovice. Govori o razlozima zašto su ga vratili.
Pa vratili nas zato što oni kažu da je na Kosovo lepo stanje. Ja i da Kosovo nema šanse za papire. Pa mi smo 2 godine tamo. Ja i nemamo nikakve šanse što se tiče papira sa Balkana, Kosovo, Bosna i tako dalje, to ne priznaju.
Među povratnicima bila i Sanja Kuzmanović sa porodicom, također iz Severne Mitrovice, koja je 2 godine boravila u Švedskoj. Kaže da je za one sa Balkana nemoguće da dobiju papire.
Stvari, juče su nam banuli u stan, lepo nas pokupili, bez ikakvog obaveštenja, kažu da nisu imali vremena i vratili nas. Mislim da je jako stresno bilo i za nas i za porodicu. Ipak 2 godine stvarati neki život tamo, oni vas tako vrate i ne pruže vam šansu ni da se spakujete kao ljudi. Mislim da nije lepo, mada opet hvala Švedskoj. Lepo nam je bilo dok je trajalo. Opet treba sve nešto iz početka da se uradi.
Po sletenju svi povratnici su bili priloženi kontroli policije Kosova i zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa sobom su imali samo putni dokument sa slikom. Valjon Krasnić iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazuje da je ovaj povratak organizovan, a nakon postignuti sporazuma sa zemljama Evropske unije. Svi oni koji su se vratili posjeduju kosovska dokumenta i mi smo prethodno informisani o njihovom povratku. Među njima su i ljudi koji su emigrirali pre 3-4 godine. Oni koji su otišli pre 2010. mogu biti korisnici programa za reintegraciju, ali oni koji su Kosovo napustili posle 2010. ne, kazuje Krasnići. Za nje je međutim predviđen doček i informisanje po potrebi, lekarska pomoć, prevoz do njihove destinacije ukoliko nemaju tu mogućnost, te i stručno osposobljavanje, posredovanje prilikom zaposlenja. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Skender Hüseyin je ponovio utorak da će svi oni koji su ilegalno napustili Kosovo biti vraćeni. Ilegalna migracija nanosi štete svemu, a pomaže samo kriminalcima. Građani Kosova koji su ilegalno emigrirali, svidjelo nam se ili ne, bit će vraćeni. Mi ćemo insistirati kod država u Schengen zoni da ilegalna migracija ne bude uslov za liberalizaciju viza, kazao je on. Hüseyin je dodao i da ne postoji plan za one koji su prodali svoju imovinu, a kako bi napustili Kosovo. Mada, dodaje on, broj takvi nije velik. Predstavnici nevladinog sektora na Kosovu zatražili su od institucije da poduzmu hitne korake kako bi se regulisala socioekonomska situacija u zemlji. To je u isključivoj odgovornosti vlade Kosova, dodaju oni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli i Arton Konuševci.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Rusija bi mogla nakon Ukrajine da destabilizuje i Crnu Goru, izjavila američka podsekretarka za odbranu Christine Wormuth. Parlament Crne Gore se danas izjašnjava o amandmanima novog zakona o Ustavnom sudu. Američki državni sekretar John Kerry optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu otimanjem zemlje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocijenio da prijetnje novim sankcijama Moskvi dokazuju da Washington i Brisel ne žele da uspije primirje u Ukrajini. I bilo je to sve u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za 26. februar, poštovani slušaoci. Hvala na pažnji, uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.